This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Your podcast Rugby Cymru.
Shwai a helo a chroeso i'r podlediad newydd o'r podlediad Rugby Cymru. Os chi'n gwylio hyn ar YouTube, gallu gweld mae Carwyn Harris ddim yma heno, oherwydd fi wedi cymryd drosodd o'r introductions a pethau fel yna. So fi yw Iestyn Thomas am Carwyn Evans nôl am ail benod. Carwyn, diolch i ymuno dyn ni heno. A sut mae pethau?
Ie, yeah, da iawn, Joel. Chi'n ffili credu bod ni wedi rhoi noswaith bant i Carwyn yn barod, and I guess bob un a hyn, mae pob un yn heiddi noswaith bach off. Fyna, diolch yn fawr am gael fi nôl. Mae'n edrych ma'n i drafod beth sydd wedi bod yn wythnos mawr arall yn hanes rygbi yng Nghymru. Mae fel bod non-stop ar hyn o bryd.
Ie, yeah, wel, fi credu oedd Carwyn wedi rhoi lawr esgus o fod yn gweithio hyn. So, fi ddim siŵr yn hynna. Fi credu bydd rhaid i chi siarad y fe am y newyddion yna, ond ie, mae'n falch i fod nôl, a mae'n wedi bod yn wythnos eitha diddorol. Yn ywydig, os ni'n dod yn ywerddon, dy'r newyddion y Jody Barrett, ond of course ni yng Nghymru ni wedi cael llwyth newyddion hefyd, a wel, yn dechrau bant cyn newyddion Jody Barrett, oedd Morgan Morse di oherwydd o cynnydau newid i'r gwylch, a ie, mae'n eitha dda i weld fod chwaraewyr ifanc arall sydd yn dod mewn trwy'r academy. A wel, ni'n nabod Morse yn personol, ni wedi chwarae rygbi dy fe am un blwyddyn. That's my claim to fame. Ond ie, mae'n dda i weld rhywun sydd wedi dod mewn y blwyddyn yma. A mae fe wedi dechrau yn eitha dda. So mae'n dda i weld beth ti'n meddwl am y newyddion yna dy Morse?
O, fi'n cytuno ti. Fi'n credu mae fe'n ffantastig i weld chwaraewyr ifanc. Si'n siŵr fod wedi troi pennau clwbiau tu allan i Gymru, mae'n ddigon ifanc i nhw gymryd pynt yn o fe. Ond fi'n credu hefyd, mae'n dangos y gwaith da mae Toby Booth yn wneud ar yn y gweilch bod y chwaraewyr ifanc mae eisiau ail arwyddo. A mae'r ffordd mae'r gweilch yn chwarae yn siwto fe. Fi'n rhag gweld, fydd lot o hyn yn digwydd yn enwedig gyda blaenwyr yn y gweilch, bod nhw yn arwyddo cytundebau, achos ar y funed, pam ddech chi'n edrych i adael y gwylch, yn rhywbeth wedi cael tymor da yn Ewrop, maen nhw yn arwen y ffordd o ran rhanbarthau Cymru. Ond fi'n hefyd yn credu fel o edrych yno fe yn mwy eang o chwaraewyr yn aros yng Nghymru, mae'r ffaith bod rhywun ifanc wedi dweud, actually, fi'n mynd aros yng Nghymru, yn beth masif fel cefnogwr, fi'n credu neu fi'n gobeithio bod ni'n gweld lot o hyn, mae chwaraewyr yn meddwl, actually, os fi eisiau wario yng Nghymru, i Gymru, mae fi aros yng Nghymru, a mae'r rhanbarthu'r ffordd gorau'n neud ni.
Ie, yeah, fel yna ti sôn, mae chwaraewyr yn aros mewn Cymru, o gwrth mae llawer o straeon sydd wedi dod mas am chwaraewyr yn gadael y pedwar rhanbarth a mynd o ddigadre i Lloegr a Ffrainc. So mae'n braf i weld rhywun sydd gymaint o talent fel Morse yn aros gartre. Mae fe'n dda i weld y fel nath i sôn. Mae'r pac o gwych mwyafrif y tymor yma wedi fod yn dda. A gweithio dy rhywun fel Toby Booth sy'n oedd pawb yn sôn dan o faint o ddeud i wneud Dylan and Irish yn ei swydd cynta fe, dy'r academy. A gyda chwaraewyr mor profiadol fel Tipperick, Morgan Morris, er mae Morris dal yn ifanc iawn. Chwaraewyr profiadol fel yna yn gallu helpu Morse hefyd. So, ie, yeah, mae fe'n cytundeb bethau nais i weld i cynogwyr gwylch a i Morgan Morse. A y ran nesaf oedd, wel, oedd y newyddion heddi fod Kieran Hardy wedi wneud y newidiad eitha dadleol o'r newid i'r sgarles i'r gwylch. Wrth gwrs, mae llawer o trafodaeth wedi cael ei digwydd ar y symudiad yma. So, o ran, fel, y sgarles o ryw ffordd, Beth na ti di wneud o hyn, Carwyn?
Fi'n credu o'n i gyd yn gwybod bod yn dod. Fi'n credu yn amhosib. Os oedd i Ciaran Hardy eisiau chwarae fwy Gymru, dwi'n tybio fod e. Gyda fe ac Gareth Davies yn brwydro am y Crys i fnaw, oedd something had to give, ynddo fe? A fi'n credu, oedd y wastad yn mynd o falle mae Ciaran Hardy bydd yn mynd, achos bod Gareth Davies allan agosach, a diweddi ar y fab bydd e nawr yn gallu tynnu mewn o'r ifanc ysgarlais mlaen, a bod nhw'n barod i gymryd drosto pan fydd e yn ymddeol. Ond, beth sy'n ddiddorol yw, oeddi mae fe'n arwyddiad da i'r gwelch, a mae fe'n symudiad da i Hardy, ond fi'n mynd credu bod y nailed on am y Crys fi wnawn y gwelch waith. Fi'n credu mae lot o waith yn mynd i fod o fe, os fe moyn wneud hyn yn y dewis cyntaf fel mewnwr, ond fi'n cymryd fel cyfnogwr y gwelch, mae cael cystadleuaeth fel am y Crys sydd naw yn mynd i wella pob un o'r mewnwyr sydd chi yn y rhanbarth.
Ie, yeah, mae'n mynd i fod i'n diddorol i weld. Fi'n credu bydd felly cyn y blwyddyn yma, pawb felly dweud os oedd rhywun wedi dod mewn i'r Crys sydd naw, i'r gwelch felly bydd wedi'n cymryd drosodd yn y safle cynta. Ond nawr fi'n credu mae Morgan Williams wedi datblygu yn eitha dda dros y tymor blwyddyn y ddwy diwetha. So, bydd yr un diddorol i gweld, a ni ddys ni yng nghofio un peth yn y weddion cyn symud mlaen, oedd ymddeol i Ken Owens ar dydd Mawrth, of course, dros 90 gap i Gymru, a dros 270 gymau Scarlets, un o'r greuon Rygbi Cymru. A ie, yeah, of course, mae fe'n trist i weld rhywun ymddeol o medical advice a anafiadau, of course, ond un o'r greuon rygbi oedd e, Carwyn?
Oedd yn wir. A fi'n credu mae'r gair legend yn cael ei daflu rownd lot sy'n aml y myd chwaraeon, ond i fi, mae Ken yn epitomise o'r gair mewn ffordd. Mae popeth, mae holl ar rhywfa, mae wedi rhoi y Crys mae'n wisgo yn ei flaenoriaeth. Mae wedi rhoi popeth i athletic y fyrddin i ddechrau dawn i'r Llanelli a'r Scarlet, Cymru a'r Llewod. Mae dim lot o fechgyn ifanc o gyfyrddin sy'n lle gweud bod nhw wedi bod yn gapten ar ei tîm i gwlad, ond hefyd ar y Llewod. A fi'n cytuno, mae'n drist bod e ddim wedi cael y ffarwel, falle oedd yn heiddi ar y carreg fi, ond wrth gwrs, fe ni gyd yn gwybod, ni ddim yn gallu gwneud dim byd heb iechyd. Wedyn, yn amlwg, mae hwn wedi bod yn benderfyniad anodd iddo fe, ond yn y pen draw, penderfyniad cywir.
Ie, yeah, fe wedi cael yrfa gwych a'r felly oedd anafiadau wedi dod lan tu'r diwedd. Oedd e wedi mynd nôl i chwarae i Cwins Cymrufyn yn y Unig o Brem. O credu, dechrau blwyddyn tymor yma fi'n meddwl os ni'n gywir. So dyna eitha cool i weld i fod yn onest. Mae rhywun sydd roi siwr gymaint i Rygbi Cymru a'r Llewod hefyd yn mynd nôl i chwarae yn yr Unig o Brem. So ie, yeah, i Ken a'r teulu i gyd, mae pob dim iadau. Am y cam nesau, erwydd mae rygbi wedi cymryd sydd gymaint o arch o'r eiwyr. Yn wedi'i rhywun fel Ken Owens yn y ring blan, dros 300 o gemau profesiynol, cwpl o gemau fel wythwr, dyr Scarlet, cwpl o fynyddoedd yn ôl yn yna, un arall oedd eitha diddorol i gweld. A ie, yeah, so, pob hwyl iddo, un o'r greuon yn rygbi Cymru. A ar ôl i Hardy cael ei, wel, y newyddion hynna, oedd yr Caerdydd di roi mas fod Ellis Bevan di rwyddo cytundeb newydd. Of course, maen nhw wedi colli Jamie Hill, maen nhw yn mynd i colli Thomas Williams i cael loyw am y blwyddyn nesaf. So, maen nhw'n bach yn positif i Caerdydd i cael Ellis Bevan nôl mewn.
Definite, oeddi, a fi'n fan mawr o Ellis Bevan. Fi'n licio ei steil y chwarae fel mewnwr yn edrych i gael y bêl mas yn sydyn a chwarae ar bach o pes. Fi'n credu mae yna'r ffordd dylse mewnwyr Cymru fod yn edrych i chwarae. Yn amlwg, oeddi, mae'n newyddion mawr i'r rhanbarth gyda nhw'n colli dau fewnwr. A gobeithio nawr, byddwn nhw'n rhoi'r cyfledd o fe i establisio unan fel y dewis cyntaf. Fi'n credu mae'n bwysig cael cystadleuaeth mewn rhanbarthau, mewn carfan, ond mae hefyd yn bwysig roi cyfleoedd ar draws y cam y ffordd, a bod chwaraewr ifanc yn ymwneud â un o Gymru yn opsiwn wedyn ie, fi'n gobeithio byddwn ni'n gweld tipyn fwy o fe yn y Cris i'w naw tymor nesaf.
A fi credu mae hynna popeth am newyddion. Os fyddi colli rhywbeth allan, rhoi siwt i fi ar Trydan, herwydd. Mae wedi bod yn wythnos eitha prysur. So, fi credu nawr ni'n mynd i edrych nôl ar y ddwy gêm fawr o'r pethnos. Wrth gwrs, ni'n dechrau ar y nos Wener yn King's Home, dy'r gweddch trefili lan i chwarae cael roiw yn y Cwpan Her. A ie, falle ddim y canlyniad nath y gweill moyn lan yn cael roiw, gwrs colli o deg bwynt. A ie, mae fy ni'n anodd i gymryd fi credu i tîm Toby Booth i gweld na tu a diwedd y gêm, bod falle ddim popeth di mynd yn dda i'r tîm y gwylch. A beth oedd barn chi ar y gêm, Cameron?
Ie, oedd yn twmlo fel bod nhw'n rhedeg mas o steam felly tuag at y diwedd. Mewn ffordd, mae'n ddiweddglo trist i'w ymgyrch, achos wedi bod yn ymgyrch mor dda, un mor positif i rygbi yng Nghymru. A oedd e jyst bach yn fflat, really. Oedd e'n twmlo felly bod un gêm yn ormod iddyn nhw, fel carfan, ond yn sicr fi'n credu be bynnag oedd cynnyddiad a faint mor siomedig o'n swerth fatha, wrth edrych nôl ar ei ymgyrch nhw, dylsen nhw'n gyd fod yn brod iawn a'n falch beth maen nhw wedi gallu gwneud, achos pan y ti'n edrych ar rhestr y tîmod sydd wedi bod yn y gystadleuaeth leni, mae'n bonkers meddwl really, bod rhanbarth o Gymru wedi gallu cyrraedd y cwarteri, felly trio rhoi spin positif felly ar beth oedd canlyniad negatif ar y nos.
Ie, oedd, efallai ddim popeth i mynd o blaid i'r gwylch. Wel, oedd y breakdown yn bach yn diddorol. Wrth gwrs, ond mae pawb yn dy'r dadl yna. Wrth gwrs, ond oedd wedi dechrau eitha siogledig. Wedyn oedd wedi sgwri cais gan Keelan Giles, roedd rediach wych gan Jack Walsh. A o'n i'n meddwl, felly bydd yna yn y cyfnod, bydd bethau felly yn relax mewn rhyw ffordd, a felly bydd mwy o strwythu yn dod mewn i'r gêm. Ond, wel, pob clod i cael lil, roedd dychreth a siedlu gyda nhw, maen nhw wedi'n mateb nôl, sgwri cais o'r sgarmes, ond oedd ymosodiad nhw ddim yn felly lan i'r lefel uwch na, felly ni'n gweld y rai tîm oedd y Lloegr, ond yr un peth ydi sefyll allan i fi oedd Stephen Vanney fel mewn yr... Oedd ddim di ennill sef yn y gêm, ond oedd fi credu y dychryd ar hanner fel game management, mae pawb yn sôl o dan y fe, a fi credu yna oedd tua'r 10 munud y dychryd ar hanner, oedd yna yr un beth pwysica, just gadw allan y hanner eich hun a roi llawer o pwysau ar y tîm gyferbyn, a fi credu yna beth oedd y gwahaniaeth, just y amser bach na byd nath fan i just dychryd reoli pethau, a fi credu yna'r main wahaniaeth rhwng y ddwy tîm.
O, fi'n cytuno ti, a peth yw, pan ti'n meddwl, mae Farni'n chwarae o'r ifanc i fe dal yn dyfe, mae'r profiad yn ddangos, fel ti'n gweud, yn y 10 munud, cwarter awr na, ar ôl hanner amser, just, oedd e'n match winning mewn ffordd, a nath e just cae'r gêm lawr, a fi'n gwybod falle oedd e ddim spectacle o ceisiau ni'n gyd yn hoffi gwylio'r car rygbi, ond o pwynt tactegol, oedd e'n masterclass, a pan mae tîm falle yn stryglan yn y gyngraer, ddim yn mynd yn wych, quarter-final dyn nhw, mae'r cwarter awr na, felly ni'n troi tymor nhw ar ei ben. Mae jyst yn drienni mewn ffordd bod Farni wedi dewis chwarae dros yr Eidal a bod ddim ar gael i ni yma yng Nghymru, ond na, perfformiad da iawn wrth y clwt ifanc.
Ie, mae fe'n dal yn diddorol i gweld rhywun o'r Eidal yn mynd mewn i cyfweliad yw S4C ar ôl y gêm. Mae fe jyst ddim yn stico mewn i'r pen ar y foment. Mae fe'n diddorol. O'n i'n gweithio ar Cymru neu fy Neidal a ar ôl y gêm lawr yn Stadion Principality, fe di troi lan a ddyn jyst i cael cwbl eiriau yn Gymraeg. O'n i'n meddwl, mae'n diddorol.
Oeddi, ie. Dim lot o chwaraewyr rhyngwladol sy'n gallu gweud bod nhw'n rhugl mewn mamiaeth hollol wahanol i'w gwlad i'n end.
Oeddi, a wedyn yr ail gêm y penwthnos rhwng menywod Cymru lan yn Iwerddon, wel, bach o siom i tîm Iwan Cunningham colli 36-5 i gyd y sgôr tenfynol. Ie, ddim perfformiad dda iawn i weld yn ymwydig ar ôl y tymhwraeth a positif dros y flwyddyn y dwy diwetha. Ond falle i fi, mae dal angen bach o waith dy'r gym yn newid i mynd lan i'r lefel uwch nesaf.
Ond un, yn sicr mae fi'n gwybod bod cytundeb parhaol nawr allan amser gyda menywod Cymru. Ond fi'n cytuno ti, mae lot o waith dal i wneud i gyrraedd y lefel nesaf. O'n i yn meddwl eleni felly bydden ni'n gwthio Ffrainc a Lloegr. Dim yn ei meiddi nhw, ond bydden ni'n bod mwy gystadleuol. Ond mae wedi bod yn ymgyrch i anghofio. A mewn ffordd, mae fe yn syml â'n rygbi yng Nghymru ar hyn o bryd, le ni ffili prynu buddigoliaeth, yw'n sôn am heiddi. Na wedyn, siomedig gyda'r perfformiad a'r cynlyniad unwaith eto, ond fi'n credu nawr o safbwynt menywod a Iowan Cunningham, mae rai nhw jyst targedu y ddwy gêm ola yma. Bod nhw'n cael cynlyniad buddigol, bod nhw'n cael perfformiadau da, bod nhw'n gwthio Ffrainc ar Eidal mor galed yma nhw'n gallu a gweld le maen nhw'n gorffen wedyn, achos fi'n credu nag i gallwn nhw gymryd allan o'r ymgyrch ma'n awr yw rhywbeth positif i orffen arno.
Ie, yeah, un o'r positifs o'r gêm er falle y cynlyniad ddim di mynd y ffordd cywir i Gymru oedd Gwennan Hopkins i'r gêm cynta hi, cap cynta hi a sgori cais a dyna beth chi moyn o rywun sydd i dim ond i dechrau datblygu dros y flwyddyn y diwetha chwarae Caerdydd yn y Premier 15s a ie, yeah, mae fe'n dda i weld chrywyr ifanc sy'n dod mewn i'r carfan nawr a wneud bach o arograff ar y carfan.
O, yn sicr, a fi'n credu felly bod carfan menywod Cymru mewn rhyw fath o transition ar hyn o bryd. Ni wedi gweld yn y dwy darmen y diwetha lot o enwau profiadol gyda nifer fawr o gapiau yn ymddeol o gêm rhyngwladol. A wedyn mae'r merched ifanc ma'n dod mewn, menywod ifanc ma'n dod mewn, a mae'n mynd i gymryd amser yn nhw setlo o'r rheswm. Ond fel ti'n gwedi, os yw nhw'n gallu cael cais ar eu cap cynta, mae hyder nhw'n rhywun uchel a gobeithio bod nhw'n gallu rhoi rhywbeth o lift i'r garfan i gyd a bod nhw felly er yn ifanc yn rhyw fath o arwen i cydchwrywyr ma'n tra bod nhw felly ond a bit of a low achos bod pethau ddim yn mynd y ffordd nhw wedi gobeithio.
Ie, yeah, fi credu am y ddwy gym nesaf erbyn Ffrainc, of course, mae'n chwarae Ffrainc a Dydd Sul, a wedyn yr Eidal, mae'r perfformiad eithaf fod eithaf well o'r cwpl o gymau diwetha, a fi credu dyna beth yw'r peth pwysig. Os maen nhw'n gallu cael y perfformiad dda, pwy oedd, falle maen nhw'n gallu ennill un o'r ddwy gym na, a falle bydd mwy o spin positive arno fe, ond of course, dy'r big picture fel maen nhw'n dweud, mae dal angen bach o newid i'r gym fy newid, herwydd mae fe ddim er mychle, mae camau bach i'n wneud, mae eisiau mwy yna i datblygu i'r gym yn fwy, a i lan at y lefel na ble mae Ffrainc a Lloegr i wir cystadlu yn erbyn y tîm oedd fawr.
Ond sicr, a mi'n credu i fi, y peth mawr yw, pan ti'n edrych ar menywod Ffrainc a Lloegr, mae'n amlwg bod y domestic game yn broffesiynol yn ei gwledydd nhw. A fi, i fi, mae hwnna'n gam hanfodol i unrhyw wlad sydd eisiau cymryd rygbi, boed yn ddynion neu menywod o ddifri. Mae rai bod set-up proffesiynol dych chi ar ran lefel clybiau hefyd. A oeddi mae'n wych bod menywod Cymru yn cael y cyfleoedd mae'n chwarae yn y Prem 15s, ond mae hwnna ar y cyd o chwarae gyda'i rhanbarthau neu eu clybiau ac ati. En, bron o fod, mae angen i gael y set-up yn y wlad yma. Rhywbeth tebyg i'r URC hyd yn oed. Just bod yna rhywbeth le bod y menywod yn cael chwarae ar y lefel ucha, heb gorfod teithio am oriau yn wythnosol i wneud hynny. Ond, o fi'n ôl beth ti'n gweud am ti positif spin, fi'n credu perfformiad gorau y menywod Cymru yn un ddigon rhyfedd. Oedd yn ebyn Lloegr am gyfnodau hir yn y gêm na, wnaethon ni wthio Lloegr felly i'r lefel ni'n di gwthio nhw blaen, a oedd y sgôr terfynol felly yn efelychu hynny. Fi'n cofio, es i wylio menywod Cymru Lloegr yn parcio ar beth i'r 5 mlynedd yn ôl, a oedd hi'n 63-5 i menywod Lloegr. Felly mae'r gap yn dod lawr, ond beth sy'n eisiau gwneud yw defnyddio'r perfformiad na erbyn y gwledydd felly sydd ddim mor brofiadol, ddim mor mwyn, ddim gweud da, ond sydd ddim mor fawr felly Lloegr, a troi'r rheini mewn i canlyniadau felly gobeithio welwn ni rhywbeth eich bach fel ni nawr dros y pethefnos nesaf.
Ie, yeah, gobeithio bydd y goliaeth yn dod dros y pethefnos nesaf, a nawr rhywbeth fas yma, wrth gwrs, yn ywedig, dy'r gym yn ei fod ar dy syl. Mae'r URC yn dod nôl, dechrau ar nos Wener, dy cael di ddim yn lan i Ulster, a mae'r un newyddion fawr sydd wedi dod mas o'r gymau, mae Tlwpau Falet awn nôl, a mae hwnna mynd i fod yn profiad eitha dda i Caerdydd. A ie, beth chi'n meddwl amdano'r gymau?
Fi'n credu mae'n gyfnod pwysig, prysur anodd i'r rhanbarthau Cymru rhwng nawr o diwedd y tymor. Fi'n credu mae'r pedwar rhanbarth yn gobeithio gwella'r ei safleoedd yn y gyngrair, a yn amlwg mae'r gwaith caelod yn dechrau wythnos hyn. Nos Wener yn Ulster, dwi'n mynd gallu meddwl am llefydd lot mwy caled i fynd ar Nos Wener fel gêm gyntaf nôl ar ôl brec eitha hir i'r rhanbarthau, ond yn amlwg mae carwymwyr fel Faletau yn y garfan just yn instant boost i bawb. Mae fe'n codi pawb sy'n gwmpas y 10-20% arall, a bydd hi'n cael yn y stafell newid yn gymaint o hwb i'r chwaraewyr, a bydd ar y ca hyd yn oed gwell, ond anodd fydd i ar Gaerdydd dwi'n credu yn yr ystyr.
Ie, yeah, fi'n credu mae'r ystyr wedi gwneud llawer o newidiadau. Fi'n credu mynd i pryd 11 newid maen nhw wedi gwneud, wrth gwrs, maen nhw ddim wedi cael y tymor orau o lefelau ystyr, ond maen nhw dal rwle yn yr uwch ucha, os modd. Un o'r pethau fi'n bach yn annoyed y tîm o Werddon. Maen nhw'n dweud, ni'n cael tymor eitha wael, a wedyn maen nhw'n saithfed yn y cyngryd. Ni'n meddwl, wel, angon. Ond oes cyfle i Caerdydd mynd lan y ennill?
Ar ystod wedi gwneud lot o newidiadau, odyn, ond fi ddim yn twmlo ar hyn o bryd. Mae hyder rhanbarthau Cymru, felly ddim y gweil, chwnnw yn tri arall, mor isel. Maen nhw bron o fod di colli gêm cyn mynd ar y ca, ond wedyn bydde fe yn typical iawn o Gaerdydd mynd i Ulster ar ôl tymor braidd yn siambolig a rhyw ffordd cael buddigoliaeth. Ond na, fi'n credu bydde Ulster, er bod nhw'n newidiad yn ei gyd, adre ar Nos Wener, oedden nhw'n cael tymor gwael, ond fi'n credu bydd gormod dan o'i Gaerdydd yn chwarae getre.
Ie, yeah, fi'n credu, fi ddim yn siŵr, fi'n credu mae'r gymau mynd i fod yn eitha agos. Fi'n credu mae'r newidiadau mae'r sydd wedi'i wneud, yma, sgwrs mae Caerdydd y cwpl o chwer i'r profiad yn ôl, fel na, ni sôn dy Faletau. Fi jyst yn meddwl mae un o'r themau dy Caerdydd dros y blwyddyn yw ennill, colli dy losing bonus point. A fi'n credu felly maen nhw'n mynd i dod nôl yn yth eto. Nhw'n mor agos lan yn Munster. Ond fi'n credu mae'r Ulster jyst mynd i ennill gan rhyw 5 pwynt. A fi'n credu mynd i fod gêm arall. Fi'n mynd i cael ei fod mewn y cysadleuaeth, y brwydr, a jyst yn mynd yn bryn. So fi'n credu Ulster i ennill gan rhyw 5 pwynt, fi'n meddwl.
Fi'n credu felly bydd hi'n bach mwy. Felly Ulster o wedi 9 pwynt. Fi'n So mae fi sy'n twmlo getre, mae Ulster jyst yn dîm anodd i chwarae, a fi Gaerdydd, ddim quite yn ddysau'n credu.
Ie, wedyn symud mlaen i Dydd Sadwrn, mae un dechrau mas yn Benetton, a mae'r dreigiau yn trefyddi mas yna. Fi'n credu, mae ddim llawer o wythnosau, mae pob rambarth oedd i gadre yn y URC. Mae wastad un yn chwarae gadra, ond mae fe ddim ffynthos yma, mae pawb yn bant rwle, ond mae dreigiau mas yn Benetton edrych am fuddugoliaeth arall yn erbyn tîm o'r Eidal ar ôl fuddugoliaeth yn erbyn Zebra cyn y rwngiau Ewropeaidd, ond fi credu mae Benetton mynd i fod yn eitha her i nhw ar y penwthnos yma, maen nhw wedi cael tymor dda. Fi credu mae Benetton yn fel felly blwyddyn iddo i o flaen y tîm rhyngwladol o ran y datblygiad. Ni wedi gweld y tîm Eidal felly colli gymau, a nawr maen nhw wedi dechrau ennill gymau y flwyddyn yma. A fi'n credu mae Benetton jyst y cam o flaen nhw yn y gyngryd, jyst maen nhw'n ennill a ennill. Yn ymwydig gadre, maen nhw'n really dda. A ni wedi gweld na'n erbyn Connacht yn Europe, maen nhw wedi bydd i nhw. A fi'n credu mae'n mynd i fod yn eitha heri i tîm Dai Flanagan. Of course, ni ddim yn gwybod y tîm oedd herwydd maen nhw ddim mas tan digwyner, ond fi credu maen nhw fod yn eitha tîm gryf dy Benetton. So, fi credu maen nhw ddim yn ei roi lan ail dîm fel rhywun fel Leinster. Felly mae ddim llawer o dyfnder dyn nhw i gymharu â Leinster, ond mae dal mynd i fod chwaraewyr rhyngwladol na. So, rhywun fel Michele Lamro, rhywun fel Juan Ignacio Brex, Tommaso Melanchello, chwaraewyr na. Mae nhw yn chwaraewyr eitha dda. Ond fi credu mynd i fod yn eitha heri drig iawn. Fi credu bydd Bernd yn ennill eitha hawdd mewn ffodus.
Fi'n cytuno ti. Fi ddim yn credu ar hyn o bryd mae Benetton yn fel riding a high. Mae nhw'n y chwech ucha, fi'n credu, yn y gyngrair, y rownd gynderfynol yn y cwpan her. Fel, mae hwn o bosib yn mynd i fod i tymor gorau nhw'n hanes. Wedyn yn amlwg, fi'n mynd gweld nhw'n neud newidiadau, achos mae carfan bach tyn gyda nhw, a carfan sy'n gwneud i pethech i weithio. Mae'r tîm yn dewis bron o fod yn pigo unan, a wedyn pam byddai ti'n risgo colli ar bapur, beth dylai fod yn gêm hawdd os ti'n edrych ar y safle y ddau dîm yn y tabl, a roi lle ti'n yr 8 uchaf mewn jeopardy. Fi'n credu bydd Benetton yn reit gyfforddus a'n cadw i edrych fyny y tabl dim lawr.
Ie, unrhyw amcam yn y gym yma, falle Benetton gan...
O, fi'n mynd i weid. Benetton o 15 pwynt, falle.
O, fi'n meddwl Benetton gan 12. Fi'n credu bydd dyrgau falle roi bach o challenge i nhw, ond os maen nhw'n dechrau dy'r chwaraewyr profiadol, ni wedi gweld yr Eidal dros y flwyddyn nid o'i diwetha, fi'n credu bydd nhw'n rhy gryf. A nawr mae'r gwyll ar ôl colli yn Ewrop, maen nhw mas yn De Africa am y ddwy wythnos nesaf, so fi ddim siŵr os mae'r gym felly mwyaf addas iddyn nhw ar ôl colli yn erbyn Caerloyw. Maen nhw'n chwarae Stormers sydd yn 5 safle yn y gyngor. Mae fe'n eitha tyn yn safleoedd yna. Fi'n credu mae'r Stormers wedi meddwl chi tîm oedd fel Benetton, Connacht, Ulster, Lions, Gwylch, Rwle. Mae fe'n ar bapur gym mor bwysig i'r gwyl, achos maen nhw eisiau mynd mlaen i'r oethicha. Ond fi ddim credu mae wedi dod ar amser eitha dda ar ôl y gym e Ewrop. Ond fel ti'n credu bydd y gym yn mynd?
Mae'n greulon mewn ffordd, ond maen nhw'n cael dou gym uffernol o galed yn Ewrop, erbyn dau dîm eitha physical, a wedyn maen nhw'n cael pethefnos yn De Africa. Beth maen nhw'n gweud yn Saesneg? Out of the frying pan into the fire, efe. Yn amlwg, maen nhw'n gymryd bach amser i'r gwerch o dros y golled erbyn Caerloyw, ond gobeithio gyda flight o beth, tua 8 awr i De Africa, felly mae hwnna'n digon amser yn ddod drosto fe, achos mae hwn yn gyfle gwych iddyn nhw. Os gallan nhw bigo rhywbeth lan yn De Africa, mae fe'n mynd i seto nhw lan am i orffen yr 8 uchaf. Mae'n mynd i fod yn effernol o galed. Ond fi jyst yn gobeithio felly bydd y golled erbyn Caerloyw yn galvanise yn ôl carfan a mynd reit, OK, mae hwnna'n ei digwydd, ni mas o'r cwpan, ond mae rhaid ni droi'n ffocws i'n awr i'r lig. Ni ffili gadael slipo, ni ffili meddwl what if mae wedi bod, a fi'n credu mae Toby Booth o teip o hyfforddwr, mae fel mae fe'n trin y chwaraewyr fel, odi mae fe'n aros fel bach o sympathy am y golled, ond wedyn, right, back down to business, we've got a job to do. Ddim yn gwybod os wnaeth y gweilch ennill, ond fi'n credu bod nhw'n pigo lan losing bonus points.
Ie, yeah, fi'n credu mae tri gym nesau i'r gweilch. Mae nhw'n chwarae Stormers, mae nhw'n chwarae Bulls yn South Africa, wedyn mae'n pethnos bant yn nhw, wedyn mae nhw'n mynd i Leinster. So mae nhw ddim yn nice o gwbl i tîm Toby Booth. A fi'n credu dyna ddim yw'r tri gym chi moyn ar ôl colled yn Ewrop. Ond fi'n credu, yn ymwneud dros y dwy gêm nesaf, fi'n credu bydd y gweld falle newid stael tipyn. Wrth gwrs, mae pac rhyf dyn nhw, ond chi'n chwarae tîm o ddod o Africa, maen nhw'n mynd i dod â pac rhyf, so fi ddim credu mae ddim llawer o mantis yn mynd i dod ffordd yna. Ond fi'n credu bydd cyfle i nhw, felly, wneud bach o newid i'r gêm ymasodol. ni wedi gweld cwpl o weithiau dros y tymor fod yn gweithio ar ôl cwpl o tymoredd, cwpl o cefnogwyr yn cwyno amdano, maen nhw'n just yn edrych pac, ond fi'n credu maen nhw wedi datblygu yn yr elfen yna dros y flwyddyn yma, a fi'n credu bydd felly pwyslais yn mynd mas a felly sgwri cwpl o geisiau. Os maen nhw'n dod mas o dy Africa, wel, i'n oed just 2 bwynt o sgwri pedro cais yn bob gêm, maen nhw'n well na dim byd. So fi credu bydd er felly maen nhw ddim yn ei sgwri felly siwr gymaint y geisiau, maen nhw'n erbyn tîmoedd cryf fel y Stormers a'r Bulls, felly bydd cyfle'n iddo nhw, felly roi bach o sioc i nhw fel rhywun ffordd. Smol, chwriwyr talentog fel Jazz, ni wedi gweld siwr mae gyflym o dde ar y penwthnos. So fi credu bydd y Stormers yn ennill gan rhyw, fi credu rhyw 10 bwynt, ond felly bydd gwyll yn pigol ond pwynt o ennill sgori pedra cais, a fi credu bydd yn gêm eitha cyffroes i weld hefyd. So, yeah, Stormers gan 10.
Fi'n credu felly bydd bach yn agosach, a bydd y gwelch yn cael 2 bwynt efo'n y Stormers, bydd yn sgorio'r 4 cais, ond hefyd o fewn 7. So, fi'n credu bod Stormers yn enllo'r 5. Ond bydd ni hefyd yn licio gweld bach o tinkran yn y backline gan bod nhw'n pare yn De Africa. Mae Walsh di'w pare'n wych fel cefnwr, ond i fi yn De Africa, bydd ni, twle ni fy mynd i'r rhif 10 na, just achos bod ei wel eisiau pare fwy o rygbi a fel bach fwy o flair dyma felly na Owen Williams. A dim Owen Williams ddim wedi bod yn wych. Wedyn, bydde ni felly erbyn y Stormers. Mae Bulls yn stori wahanol achos maen nhw just lefel arall to. Ond fi'n credu, os chi'n arbrofi yn De Africa, mae'r Stormers yn gyfle felly i wneud bach o hynny.
Ie, yeah, fi'n eitha mynd cytundeb. Fi'n credu mae Walsh wedi cael tymor dda yn y cefn, ond wrth gwrs, oedd wedi rwyddo dy'r gwyth chi chwarae fel rhif 10, a ni wedi gweld cwpl o siamplen ar dechrau ei amser dirgwylch, a nawr wedi symud nôl, a mae'r gym wedi datblygu'n mwy, a fi credu 2 gym nesaf, felly bydd cyfle iddo fe dechrau fel 10, a smo, dod ar felly attack and flair, fel maen nhw'n dweud, mewn i'r gym, a smo, fe dy Kieran Williams nhw'n rocin ar ei ochr. Mae'n eitha dangerous fel 10-12 combo, so ie, yeah, fi credu fi'n cytuno ti dy Walsh fel 10, herwydd mae'n chwriw gwahanol i rhywun fel Owen Williams, so felly mwy tategol na Walsh, neu, a mae felly mae Walsh felly rhedeg mwy, so ie, yeah, fi gallu gweld na, a felly bydd yna felly bach o gwahaniaeth dy'r gwyll mewn mas na i sgwri geisiau.
O ie, a'r peth yn dy fe, i ennill yn De Africa, ni bod yn gystadleuol yn De Africa, mae rhaid ti sgorio ceisiau, wedyn throw caution to the wind, a os yw'r gwelch mewn sefyllfa ar ôl 60-70 munud bod nhw yn y gêm, ti wedyn yn gallu dod mlaen o Owen Williams, reit, chwarae'r Corneli, setlwn ni am beth dynnu teb o beth, ond ie.
Yeah. Ie, yeah, gêm ola o'r penwthnos lan yn Caeredin, mae'r Scarlets yn trefeili lanau, yn edrych am fuddugoliaeth ar ôl colled eisiau siomedig yn erbyn Glasgow, cwpl o wythnosau yn ôl. Mae Credin yn tîm arall sydd yn y mix dy'r 8 uchanna. So, os ydyn nhw'n cynogwyr y gwylch yn gwylio ar hyn, fi'n siŵr maen nhw felly yn cyfnogi Scarlets am 80 munud drwy am y penwythnos. Fydd yna'n helpu nhw as rhyw ffordd. Sut ydy'n gweld y gêm mynd mas yn wel, rhywun wedi galw hyn, y Murrayfield Stoop i fi cwpl o thnosau yn ôl.
Ah, fydd ylicor enw na, actually. Mae rhywbeth, ie, diddorol. Ie, felly fi'n gofyn yn stico felly d'amser. Yn amffodus, er mod i'n berson eitha optimistig fi'n credu, dwi ddim yn gweld y Scarlets yn helpu ein cyfeillion dros bont llwchwr. Fi jyst yn credu, mae'r tymor ma, heblaw am ambell i sbarc fy nyn efo'n cod, jyst yn bod yn complete write-off i'r Scarlets mae'n ffordd. Fydd eich ddim wedi gweithio, mae'r steil ddim yn siwt o'r chwaraewyr, neu di'r chwaraewyr ddim yn siwt o'r steil, cybynnag ffordd chi eisiau edrych yn ymwneud. Ond fi jyst yn credu mae y cloion eitha tymor mawr ffen y gorau gyd, a wedyn bydd rhaid y hyfforddwyr a'r chwaraewyr wyst y lawr, a felly gweithio mas beth yw'r plan am sut mae'n mynd i chwarae'r blwyddyn nesaf. Achos fel cefnogwyr, ni ffili gweld tymor fel hyn to. Mae wedi bod yn effernol a bod yn gwbl onest. A heblaw bod Gyrdydd yn y gyngryr, fyddai wedi bod yn un o'r llai o fuddigoliaeth i'r rhanbarth, ond fi'n gweld Caeredin yn ennill yn reit gyfforddus o lle tua 20 pwynt, felly mwy i dynod.
Ie, fi'n credu y beth pwysig i Scarlett, bod nhw'n ddim o'n dweud ffrynt o lan, felly aros mewn y brwydr yna yn y pac, wrth gwrs mae wedi creu fel Lawsi, Fifita, wel, mae nhw'n fel Alex Cray sydd wedi chwarae mor da dros y blwyddyn yma. So, dyna beth pwysig i nhw, os maen nhw'n gallu aros mewn y brwydr yna, dy rhywun fel WPNL, rhywun fel Scwman, dy Caeredin, felly bydd cyfle dyn nhw. Fi ddim yn siŵr, mae fe'n cyfnod anodd i Scarlett. So, fi ddim yn siŵr pa style felly maen nhw'n mynd lanna. Oedden nhw'n mynd lanna jyst i sgwri ceisiau, fel yn neu oedden nhw jyst wir yn ffocysu am ennill gymau dros yr wythnos iddo i nesau, jyst i cael the W column fe maen nhw'n dweud, felly lan yn uwch, neu maen nhw'n jyst mynd las na, felly ceisio trial tecnegau newydd, a felly falle mwy o ymysodol hefyd. So, fi ddim yn siŵr, ond fi'n credu mae Caeredin yn falle ffefrennau. Os unrhyw amcan dy ti?
Yn bersonol, byddwn ni'n bodlon bod y Scarlett yn cael buddigoliaeth by hook or by crook. Take a 3-0 win a bod y gêm mwyaf boring yn hanes rygbi. Ond fi ddim yn gweld Dwayne Peel yn dewis tîm a gweithio nhw'n mas i chwarae fel fi'n credu maen nhw'n mynd drial pethau, a maen nhw'n mynd i sgorio'r ceisau, maen nhw'n sgorio'r ceisau, ond fi jyst ddim yn credu ar hyn o bryd bod first line defence, bod y front tackling ddim digon da, mae jyst gormod o missed tackles a cwmpa off tackles sy'n meddwl bod tîm oedd yn sgoro am sport yn erbyn ni, felly ie, fi'n credu bod Caeredin yn mynd i ennill, felly o ti a 20 pwynt fi'n credu.
A fi'n meddwl Caeredin gan 15, so maen nhw ddim yn mynd i fod yn wythnos eitha dda i Rhanbarthau Cymru os mae'r amcanion ni yn gywir. Ond mae Zoom yn ei bwto fi mas ar ôl rhyw 2 munud neu rhyw fath, so fi credu fi'n mynd i rapo hyn lan eitha gyflym. Diolch yn fawr i Carwyn Evans i ymuno dy fi hyn o. Diolch yn fawr am ymuno ar pod. Fi credu ni gallu rannu'r newyddion yna nawr. A ni wedi fod yn ni fod yn eitha dda dy'r welcome in ti wedi dod mewn ar pod dros yr wythnos iddo i diwetha, a ni wir yn werth rog i ti stepo mewn herwydd fi ddod bod ddim yn digwydd hyn o os oedd y carwyn arall yn gweithio. Fi Iestyn Thomas, diolch yn fawr am gwrando. Gwneud yn siŵr bod chi'n dilyn ni ar y cyfryngau i gallu ffindo fi a Carwyn ar Trydan a wedig y pod i cyfan ar Pod Rygbi Cymru. Diolch yn fawr am gwrando.
Diolch am gwrando i'r podcast Rygbi Cymru. Sports Social Podcast Network.